Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabi man wala. Muslimin muslimat sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dipertemukan sekali lagi untuk kuliah Zuhur pada minggu ini. Kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala keberkatan bagi pertemuan kita ini. Semoga dengannya kita mendapat faedah daripada pertemuan ini dan kekuatan untuk mengamalkannya insya-Allah. Saya teruskan kuliah Zuhur pada hari ini sebelum solat, sesi sebelum solat dengan topik beberapa prinsip dalam dakwah. Topik ini kita ambil daripada sebuah hadis yang agak panjang, tapi saya bacakan terjemahan hadisnya sahaja kerana ingin menjimat masa. Bahawa Abu Hurairah telah meriwayatkan seorang Arab Badui telah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, "Wahai Rasulullah, tunjukkanlah satu amalan yang apabila saya lakukan saya akan masuk syurga." Beliau menjawab, "Hendaknya kamu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu. Mendirikan solat yang wajib, menunaikan zakat yang diwajibkan dan berpuasa pada bulan Ramadan." Orang itu berkata, "Demi Tuhan yang menguasai diriku, aku tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi dari semua itu." Setelah orang itu pergi, Rasulullah SAW pun bersabda, "Barang siapa yang ingin melihat seorang yang termasuk dalam ahli syurga, hendaklah dia melihat orang ini." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka dengan riwayat Al-Bukhari Muslim ini, dia memberi indikasi kuat bahawa hadisnya adalah sahih, bahkan sangat sahih kerana disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Apakah pengajaran daripada hadis ini? Muslimin muslimat sekalian, kalau kita fikir tentang agama Islam, kita akan tahu bahawa dalam agama Islam ini apa yang wajib kita lakukan bukanlah hanya setakat apa yang disebut oleh Nabi itu kepada orang berkenaan. Iaitu Islam bukan hanya mewajibkan kita untuk mengucap dua kalimah syahadah, bukan hanya mewajibkan kita untuk melakukan solat, bukan hanya mewajibkan kita untuk membayar zakat, bukan hanya mewajibkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan. Dengan erti kata lain, ringkasnya, Islam bukan hanya satu agama yang hanya mewajibkan kita untuk mengamalkan rukun Islam sahaja. Kerana itulah semua unsur-unsur rukun Islam. Yang tak ada hanyalah haji sahaja. Kemungkinan haji tidak disebut oleh Rasulullah pada ketika itu kerana haji belum lagi suatu kewajipan yang diwajibkan. Maka sebab itu tidak dimasukkan dalam apa yang dicadangkan kepada orang Badui itu sebagai amalan yang boleh membawa kepada masuk syurga. Kita tahu bahawa Islam itu lebih luas daripada hanya setakat rukun Islam. Tapi kenapa dalam hadis ini bila seorang Badui bertanya kepada Rasulullah apakah yang boleh membawa dia masuk syurga, Rasulullah hanya memadai menyebutkan rukun Islam saja. Rasulullah hanya menyatakan perkara-perkara itu saja bagi seorang Badui. Bahkan menjamin bagi Badui itu kalau dia hanya setakat buat itu saja, fokus kepada itu saja dan beriltizam dengannya saja, sudah memadai untuk dia masuk syurga. Sehingga kan Rasulullah mengatakan di hadapan sahabat-sahabat yang lebih senior, yang lebih banyak ibadah dia, Rasulullah katakan, "Kalau kau nak tengok ahli syurga, tengoklah orang Badui ini." Ini banyak pengajaran besar bagi kita. Apa pengajarannya? Satu, jangan sekali-kali memandang rendah atau remeh mereka yang berpada dengan apa yang wajib dan minimum sahaja dalam agama Islam. Orang yang nak buat benda-benda wajib saja, orang yang nak fokus kepada rukun Islam saja, jangan pandang remeh, jangan melihat look down to them. Seolah-olah ini orang, kan, kata orang tu minimalis lah dalam ibadah, lalu kita labelkan dia sebagai Muslim rukun Islam. Mentang-mentang kita belajar sekolah tinggi, Islam tu satu agama yang syumul, agama yang komprehensif, ada sistem itu, ada sistem ini, bukan hanya rukun Islam semata-mata. Tapi bila kita tengok orang yang hanya buat amal rukun Islam saja, kita mandang rendah pada dia. Kita lihat seolah-olah itu Islam tidak komplit. Terutama ini wujud di kalangan anak-anak muda yang apabila melihat orang tua mereka,
Kadang-kadang mereka ini bila dah dapat hidayah, dapat ilmu agama lebih sikit, dia memandang rendah mak bapak dia sendiri. Dia kata mak bapak dia ni Islam, rukun Islam. Kita Islam, Islam yang komplit. Jadi dia pandang remeh mak bapak dia. Pergi ke kampung-kampung tengok pakcik-pakcik hanya duduk buat sembahyang ibadah wajib-wajib saja. Dia pandang remeh, kata pakcik-pakcik ni tak faham Islam lagi. Islam yang faham adalah Islam cara dia, yang syumul, yang komprehensif, dia kata. Lihat dalam hadis ini, Rasulullah tidak mengamal memandang rendah orang badui yang hanya untuk mengamalkan rukun Islam saja. Bahkan Rasulullah mengatakan bahawa dia boleh ahli syurga. Maka kita dengan itu hendaklah berpunyai sifat yang sama seperti Rasulullah, meraikan kepelbagaian manusia, bahawa tidak semua manusia itu sama keupayaan dia untuk mengamalkan Islam sekomprehensif kita. Ada yang hanya setakat yang minimum saja, itu saja yang dia mampu. Kerana itu kadang ilmu yang dia boleh tahu, yang dia boleh belajar, dan itu kadang kemampuan yang dia ada. Tapi itu tidak menghalang dia, Rasulullah kata, daripada menjadi ahli syurga. Bahkan dia itu mungkin saja lebih baik pada mereka yang mendabik dada tentang Islam dia yang syumul, Islam dia yang komplit, Islam dia yang komprehensif, Islam dia yang sophisticated, yang canggih. Jadi ingat hadis ini selalu, bahawa orang badui boleh masuk Islam hanya dengan Islam yang minimalis saja. Maka jangan kita memandang mereka rendah, sinis dengan kesimpelan mereka, simplicity diorang dalam amalan agama dia. Kerana mungkin mereka tu lebih baik daripada kita. Apatah lagi kalau dalam hati kita ni penuh dengan rasa-rasa kerek terhadap Islam orang yang kita anggap sebagai simple dan tidak canggih. Pengajaran kedua, sebagai seorang Muslim yang dituntut bukan hanya untuk mengamalkan kewajipan agama, tapi Islam juga menuntut kita untuk membersihkan hati kita daripada sifat-sifat keji. Maka janganlah amalan-amalan yang banyak yang kita lakukan menanam rasa hebat dalam diri kita, ataupun mendorong untuk mendiskriminasi seseorang kerana sikit dalam beramal. Dia tak layaklah jadi aktivis masjid kita. Dia tak sesuailah join club kita. Tak sesuailah jadi ahli organisasi kita. Kenapa? Dia tak sophisticated dalam memahami, faham dan juga mengamalkan agama. Qiyamul Lail tak datang selalu. Kita iktikaf, dia tak ada. Kita buat itu, dia tak ada. Pergi camping, dia tak ada. Tengok-tengok dia hanya buat rukun Islam saja. Jadi tak glamour lah orang macam gini. Ini sebenarnya penyakit hati. Penyakit hati yang merosakkan ibadah kita yang kita rasa cukup banyak untuk kita mendabik dada terhadap mereka yang simple dalam agama, dalam amalan agama dia. Berhati-hatilah dengan benda macam gini. Kerana syaitan apabila ingin menyesatkan kita, dia bukan menghalang kita daripada buat ibadah. Bahkan dia mungkin menggalakkan kita buat lagi banyak. Tapi diselit-selitkan dengan rasa sombong, dengan perasaan self-righteous terhadap mereka yang dilihat sebagai simple dalam amalan agama. Yang keempat, hadis ini mengajar kita, jangan rasa segan atau keberatan untuk mengemukakan huraian, solution yang mudah saja kepada seorang yang sememangnya memerlukan sedemikian. Kadang-kadang bila kita buat kerja-kerja dakwah, jadi aktivis masjid ini, kita sentiasa mahu mencari solution yang sophisticated, yang canggih, yang kompleks. Kenapa? Bukan kerana orang tu memerlukan that sophisticated solution, tapi kerana kita nak prove to people that we are sophisticated person, therefore we can offer a sophisticated solution to the person. Sedangkan orang tu sebenarnya hanya memerlukan simple solution saja. Kita malu nak offer that simple solution kerana too simple. Takkanlah too simple macam ni, apa tu aku tu, takkanlah tanya aku tentang ketuk-ketuk ni batal ke tak batal. Boleh google apa, Benda ini berlaku. Hatta berkata kepada saya di kalangan asatizah sekalipun, setan akan sentiasa berbisik-bisik pada diri kita. Bila masuk soalan dekat dalam box kita, dalam WhatsApp kita, orang tanya, kadang-kadang kata detik di hati kita rasa mengeluh. Alah, soalan macam ni pun masih nak tanya lagi kan. Sedangkan Nabi, dia offer simple solution. So some people memang require, perlukan simple solution saja. Kita harus offer that simple solution dan tidak menghalang, dan jangan sampai rasa malu kita untuk dilihat sebagai simplistic. Macam saya kan, kuliah subuh pun cakap, kuliah zuhur pun cakap orang putih, campur-campur, tak boleh nak cakap Melayu 100%. Kenapa? Konon nak nampak canggih sikit lah, mentang-mentang kerja di ATU. Sedangkan sepatutnya kita cuba usahakan apa yang sebenarnya yang mudah dan boleh diterima. Walaupun mudah, walaupun simple bagi masyarakat sekalipun, yang penting ialah benda itu menyelesaikan masalah dia, membantu agama dia. Pengajaran lain, malu dengan sesuatu huraian yang mudah kerana dilihat sebagai tidak canggih, atau takut dinilai sebagai simplistik, atau tidak menggambarkan keluasan ilmu, sebenarnya adalah sifat-sifat yang keji. Kerana perasaan itu sebenarnya hanyalah melayan ego diri kita. Itulah. Kita jawab kemusykilan agama bukan nak membantu orang selesaikan masalah, tapi only to prove bahawa kita ni hebat. Kerana mampu untuk menjawab dengan jawapan-jawapan yang canggih, kompleks, bagi references yang orang tak boleh nak baca pun. Akhir sekali, hadis yang simple ini memberi pengajaran bagi pendakwah. Pertama, beransur-ansur dalam memberi taklif, kewajipan. Jangan terus bagi orang untuk orang bajui, orang simple duduk kat padang pasir tak campur, mungkin ilmu dia sikit. Jangan terus nak minta dia amal yang besar-besar. Start dengan benda-benda simple dahulu. Jangan kerana kita nak melihat menunjukkan kehebatan kita, kita terus bagi kewajipan yang besar-besar. Dengan anak-anak kita pun seperti itu. Mulakan dengan benda-benda yang simple, yang wajib dahulu. Dan jangan memaksa benda-benda yang Allah tidak mewajibkan sekalipun, walaupun kita suka dia melakukan itu. Kerana kalau satu benda agama itu yang tidak wajib di sisi Allah, tidak ada seorang manusia pun sepatutnya mewajibkan ke atas orang lain. Walaupun kita suka anak kita untuk beramalkan sedemikian, isteri kita beramalkan sedemikian. Kalau kita benar-benar mahu dia amalkan, kita pujuk, kita didik dia, bukan kita paksa dia. Yang kedua, bila kita nak memberi kewajipan kepada seseorang itu, hendaklah kita memberi kewajipan dengan melihat keutamaan dia. Apa keutamaan dia? Bukan melihat apa yang kita nak dia tahu, tapi apa prioriti dia pada ketika itu. Kalau orang tu belum pandai solat, maka ajak dia, pujuk dia solat dulu sebelum kita ajak dia pakai tudung. Jangan first-first saja bila kita, misalnya kata kita nak dapat calon menantu ke apa, tengok calon menantu kita, anak kita pilih tak pakai tudung, kita pun muka dah merah saja. Nak larang pun anak kita dah suka sangat. Terus first time kita bagi syarat, nanti dah kahwin first day terus pakai tudung. Sedangkan budak tu mungkin belum faham apa-apa lagi. Memanglah tudung tu wajib, saya tak kata tudung tu tak wajib. Tapi jangan kita lihat bahawa seolah-olah itu saja kewajipan yang perlu kita minta diamalkan dahulu, sedangkan benda-benda lain bagaimana. Jadi ini pengajaran daripada hadis ini. Kita nak mengajak orang buat kebaikan, bukan hanya kita main ajak saja, apa saja yang Islam kata baik buat, tapi kita lihat prioriti dia pada ketika itu apa. Walaupun pada ketika itu kita harus tangguhkan dulu satu benda yang memang tidak wajar dia lakukan, kerana ada prioriti lain yang perlu kita utamakan, yang perlu dia faham dahulu. Kalau orang tu belum faham agama, belum faham akidah, belum faham tentang Allah sekalipun, tak guna paksa dia pakai tudung, paksa dia solat sekalipun, kerana benda itu hanya akan menjadi tu beban untuk dia amalkan, dia tak akan lakukan secara ikhlas. Maka ajak dia belajar agama dahulu betul-betul, fahamkan akidah, akhlak yang betul dahulu. Ketiga, hendaklah kita mengambil kira orang yang menerima dakwah. Sasaran dakwah kita, ambil kira kedudukan dia, konteks dia bagaimana. Untuk sebelum kita bagi nasihat, sebelum kita memberi pedoman, bukan hanya kita sampaikan ikut apa yang kita rasa perlu saja. Kemudian hendaklah kita mempermudahkan apabila kita mengajak orang membuat kebaikan. Bila orang ada problem, cari solution, bagi hukum yang memudahkan dia, jangan hanya menyulitkan dia. Kalau ada satu hukum yang mungkin bagi dia tu tak larat nak lakukan, pasti ada solution lain dalam pendapat-pendapat ulama lain. Cuba kita cari. Jangan paksa dia untuk buat apa saja, sesuatu yang memang dia tu memang tak mampu dan bukan solution bagi dia, sedangkan dia perlukan solution. Kerana yang seperti itu, dia hanya menyebabkan dia melihat bahawa Islam ni satu agama yang kaku, tidak menyelesaikan masalah dia, hanya menyusahkan diri dia saja. Sebagai contoh, kalau anak kita nak jadi, kan, nak jadi doktor haiwan, dalam konteks Singapura, nak jadi doktor haiwan tak boleh lari daripada untuk merawat anjing. Orang Melayu ni pula sensitif dengan anjing. Jangan kerana kita sensitif dengan anjing, anak kita nak jadi doktor haiwan pun kita tak boleh, kata tak boleh. Dan anak kita pun jadi, kan, berasa bahawa apalah abah ni, apa agama ni macam susah je. Takkanlah nak jadi doktor haiwan pun tak ada solution, tak ada hukum yang sesuai dalam konteks Singapura. Mesti ada punya, dan memang ada. Kalau kita tidak tahu, cari dan tanya. Jangan kita, kan, menyusahkan dia dengan hukum-hukum yang tidak realistik bagi dia, kerana itu bukan Islam. Berusaha untuk tidak rumit dalam menyampaikan isi kandungan dakwah, mengajar. Macam saya ustaz, cuba simplekan penyampaian saya supaya orang sedang faham. Kerana yang penting mengajar ini orang faham, bukan nak membuktikan bahawa saya ni terror. Pandai-pandai bercakap teori-teori, ada teori itu, ada teori ini, boleh sebut profesor itu, boleh sebut buku ini, tapi orang tak faham nak buat apa. Maka demikianlah, saya berhenti di sini, kerana insyaAllah kita akan sambung selepas zuhur nanti, kerana waktu zuhur pun sudah nak masuk. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.